Gerbėjai Jėzų Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien puikia proga kalbėti apie kryžiaus kelią. Tad galime tikrai svarstyti, kaip mes tą gavėnį išgyvensim ir kokį kryžiaus kelią praeisim. Ir šiandien laidoje knygų lentynoje mes kalbamės apie ką tik pasirodžiusią Polio Klodelio kryžiaus kelio knygą ir ją iliustravo vokiečių dailininkas Albrechtas Dürreris. Ir ją išleido Magnificat leidiniai. Ir šiandien kalbėsimės apie tai, kaip ši knyga mums gali padėti išgyventi gavėnį. Ir studijoje su manimi vieši knygos vertėjas Tomas Taškauskas, menotyrininkė Kristina Pačkauskienė ir sesuo Rima Malickaitė. O laidą vedu aš, Karolina Bagdonė. Tai sveiki visi, ačiū, kad esat. Ir norėčiau iš karto pradėti. Polis Klodelis lietuviškai publikai žinomas, bet nelabai stipriai. Žinomas veikiausiai, kai kurie gali žinoti dar ir iš tarpukario, iš kelių jo verstų, bandytų versti kūrinių. Taip pat žinot, veikiausiai iš Jono Vaitkaus pastatymo apriškimo Marijai, bet vis dėlto tai kas tas Polis Klodelis, Tomai?
Labai sunku būtų apibrėžti Polį Klodelį, kaip čia pasakyti, vienu žodžiu, arba net ir vienu sakiniu, nes jis yra diplomatas, jis yra intelektualas, jis yra rašytojas, jis yra poetas, jis yra labai daugiabriaunis žmogus ir kuo man jis įdomus, tai būtent kaip karštas katalikas, kuris meilę savo dievui išreiškia ir per savo kūrybą. Aš irgi beje gerai, kad tu paminėjai apreiškimą Marijai, nes aš irgi susidomėjau asmeniškai Klodeliu, nors apie jį buvau girdėjęs iš savo pažįstamų ir universitete buvau girdėjęs apie jį, bet kažkaip, na, kol asmeniškai nesusiduri, tol gali tai, ką girdi, likti gana tolima. Tai kai nuėjau į šitą spektaklį, supratau, labai įdomus dramaturgas, pažiūrėkim, ką jis dar yra padaręs ir suradau labai daug dalykų ir vienas iš tų dalykų, kuriuos suradau, nes tiesiog pasimėjau jo knygą, raštus jo ir skaičiau daugiausia poetinę kūrybą, nes kadangi mane pati traukia poezija, tai norėjau pasižiūrėti, ką jis yra palikęs šitoj srity. Vienas iš dalykų, ką atradau, buvo kryžiaus kelias ir pirmoji mintis perskaičius šitą kryžiaus kelią buvo, oho, rimuotas kryžiaus kelias. Kažkas neįprasto, kažkas truputį keisto, nesu prie to įpratęs, ar ne. Ir pagalvojau, įdomus kūrinys, reikia pasigilinti jį. Ir susidomėjau tiek, kad pagalvojau, o gal įmanoma, kad tas kūrinys nuskambėtų ir lietuviškai. Ir perteikti jį lietuviškai pabandyti. Tai taip prasidėjo mano pažintis su Klodeliu ir jo kūryba ir tos kūrybos vertimu.
Dar viena šios knygos dalis yra iliustracijos. Ne tik poetinis tekstas, kaip kad tu Tomai minėjai, bet yra ir Albrechto Dürrerio, tikrai vokiečių klasiko, labai žymaus kūriniai. Tai papasakokit, Kristina, kuo ta Dürrerio kūryba ypatinga ir kuo ji aktuali gali būti mums šiomis dienomis?
Na, Dürrerio vardas turbūt geriau žinomas negu Polio Klodelio. Šimtmečiais jo buvo graviūros publikuojamos, perleidžiamos kūriniai muziejuose. Na, o kuo aktualus Dürreris ir kuo aktualus mums? Pirmiausia, tai yra tokia dvejopa asmenybė. Žinome, jis gimė Vokietijoje, pačioje 15 amžiaus pabaigoje. Ir tai yra tos vokiškos tradicijos dailininkas. Tačiau visą laiką siekęs kažko daugiau, siekęs tobulumo. Ir to tobulumo ieškojo Italijoje. Na, žinome, kad 16 amžius, jau 15 amžiuje, kas vyksta Italijoje, tai yra renesansas, antikinės kultūros atgimimas. Ir Dürreris susižavi būtent šią kultūrą. Ir jo asmenyje, jo kūryboje šie du pradai, ta gotiškoji Vokietija, nes iš tiesų visas jo gyvenimas vyksta gotikinių katedrų apsuptyje, jis gimė Niurnberge, jo tėvas auksakalys, taip pat gaudavas užsakymų iš bažnyčios, tai yra pagrindinis užsakovas, mokė savo sūnų dirbti kruopščiai, atsakingai, ta religinė tematika buvo, na, praktiškai nuo jo gimimo, jinai jam buvo sava. Va, ir kita vertus, jisai pats jau subrendęs keliauja į Italiją ir mokosi iš tenykščių meistrų, mokosi jų pasiekimų, kokių pasiekimų, tai yra, na, mokslo srityje galima tai sakyti, perspektyvos dėsniai, proporcijos. Ir grįžęs į Vokietiją, į savo gimtąjį Niurnbergą, jis tai tęsia. Taigi, dviejų tradicijų jungtis, šiek tiek komplikuota, na ir kaip pasakyti, meno istorija tarsi sudėlioja kiekvieno menininko gyvenimą į tam tikras lentynėles. Na štai čia renesansas, štai tokia stilistika, bet kiekvienas kūrėjas lieka paslaptis, taip ir Dureris, jo kūryba, netgi žvelgiant į kryžiaus kelio stočių iliustracijas publikuotas šioje knygoje, jos nėra vienodos ir netgi jų meninė vertė nėra vienoda ir tas Dureris yra skirtingas. Tai, o dėl šios dienos, tai tikrai aktualu, kuria prasme. Dureris, kaip ir bet kuris klasikas, kaip bet kuris profesionalas, yra toks autorius, kuris, na gal palyginčiau su kažkokia garsia populiaria kultūra, jisai neužgriūvant tavęs, neprievartauja, neapima iš visų pusių, tu turi prieiti ir prie ją sustoti ir įsižiūrėti. Tai šioje kultūroje, kuri na, pažymėta to tokia skuba arba gauti nieko nelaukus, Dureris yra šiek tiek iššūkis, bet jis labai greitai sužavi kiekvieną, sužavi savo meistrystę. Ypač jeigu žmogui paaiškini, ką tai reiškia medžio graviūra, kokia tai technika, ką reiškia ją įvaldyti, kai medžiaga tau priešinasi. Tai pirmiausia, tas virtuoziškumas sužavi, bet jeigu ties to nesustoji, tai tada įsigilini į turinį ir tada tiesiog keliauji. Na, tai jau prasideda meditacija, tai gal tiek trumpai.
Tai, sesė Rima, norėčiau jūsų paklausti, kaip tikrai žinančios ir kaip pamenu, prieš interviu kalbėjom apie kryžių, tai tikrai viena iš temų, kurią dažnai šnekatės ir tikrai, kurią dažnai jūsų paprašo patarimo, paprašo pasidalinti mintimis. Ir pirmą norėčiau pradėti prieš pereidama prie šios kryžiaus kelio knygelės ir jos turinio apie kryžiaus kelio tradiciją Lietuvoj. Kuo, kas jai būdinga? Ar šis tekstas Klodelio ir Dürerio jungtis galėtų būti mūsų kryžiaus kelio dalimi? Ir apskritai, prie kokių tekstų mes esam pratę? Kas dažniausiai vyrauja? Vat, pavyzdžiui, šiandien penktadienį žmonės tikrai eis ir melsis kryžiaus kelio, prie ko mes įpratę?
Na, tai iš tiesų kryžiaus kelias yra ta sena tradicija, kuri nėra originali, ar ne, nėra grinai lietuviška. Sakoma, kad pirmoji kryžiaus kelėjo mergelė Marija, kuri lydėjo savo sūnų, jinai ėjo Jeruzalės gatvėmis, per turgų, per prekyvietės, senamiesčio senais tokiais užkaboriais, galiausiai išėjo į lauką. Ir aišku, jinai kaip ir visada savo gyvenime kažką dėjosi į širdį ir mąstė. Tai tam tikra prasme tie žmonės, kurie eina kryžiaus kelią, jie eina kartu su mergelė Marija. Apskritai, kalbant apie kryžiaus kelio tradiciją, tai Jeruzalėje ta tradicija gal apskritai, kol tik tai buvo įmanoma, krikščionis tą kelią bandydavo atkartoti, paskui sąlygos pasikeitė. Kalbant apie Europą, tai kryžiaus kelias pradėtas apie 15 amžių kurti stotis, formuoti stotis, formuoti aplinką, o Lietuvoje šita tradicija atkeliavo per Lenkiją ir na, pirmoji kalvarija buvo įkurta berods 17 amžiaus viduryje. Antroji kalvarija yra būtent Vilniaus kalvarijos apskritai Lietuvoje. Tradiciškai yra na, mažiau stočių, bet pas mus yra daugiau stočių, tiesiog nes yra tas dominikoniška tradicija. Yra vėlgi skirtingos tradicijos kryžiaus kelio, pranciškoniška ir dominikoniška. Pranciškonai tikrai labai daug prisidėjo platinant šitą tradiciją, kad na, ir buvo tam tikras laikas, kai kryžiaus kelias egzistavo tik tai pranciškoniškose bažnyčiose. Dabar apie pačius tekstus, aišku, kiekvienas žmogus, kuris na, praktikuoja maldos gyvenimą, tikriausiai namuose turi tam tikrus tekstus, pradedant tokiais paprastais kaip liturginis maldynas ir ten yra kryžiaus kelias tam tikras, tam tikri mąstymai, vėlgi galima jais remtis, galima daryti savo mąstymus. Man pačiai asmeniškai labiausiai galbūt patinka tiesiog skaityti evangelijas ir jas apmastyti tam tikras vietas. Taip pat labai simpatizuoju Benedikto XVI kryžiaus keliui, kuris irgi lietuviškai yra. Ir kiek pastebėjau, jisai yra na, tarsi jis yra naudojamas, galbūt jo neskaito ištisai, bet tam tikras mintis tikrai paskaito prie tam tikros stoties ir tai tikrai labai, labai vaisinga ir gražu yra ir labai padeda apmastyti, įsimastyti, įsijausti į tą Jėzaus žmogišką gyvenimą ir to gyvenimo vainiką su visais spygliais ir su visų grožiu.
Tai jūsų visų norėčiau paklausti, kuo šis kryžiaus kelio leidinys yra ypatingas? Kuo jis, pavyzdžiui, kitoks negu nuo įprastų daugybės kitų leidinių, kurių tikrai galima aptikti lietuviškai? Ir kodėl?
Aš gal pirmą tokį trumpą komentarą apie Benediktą XVI. Kadangi, šiaip sakau, su Klodeliu dar palyginti neseniai susipažinau, tai dar ir prieš šią laidą truputį domėjausi ir pasirodo tas pats Benediktas XVI, porai savo pasisakymų yra paminėjęs Klodelį ir yra pasakęs, kad tai yra vienas iš jo įkvėpimo šaltinių, vienas iš jo apmąstymų šaltinių ir vienas iš jo mėgstamų poetų. Tai čia šiaip tiesiog irgi, man atrodo, šitą pasako, kad nors Dürerio kūryba ir istoriškai yra ankstesnė, bet į klasikos lygmenį galima statyti ir Klodelio tam tikrus kūrinius, nes Benediktas XVI apskritai yra klasikos mylėtojas ir mėgėjas ir tas jo meditatyvumas ir jo ta tokia tikrai pagaunant ir gili tikėjimo slėpinių meditacija, manau, kyla ir iš to, kad jis moka sustot ir pabūt su kūriniais. O apie šitą kryžiaus kelią, aš tai galvoju, mano mintis būtų paprasta. Man atrodo, kadangi tai yra vienas iš centrinių mūsų tikėjimo ir mūsų gyvenimo slėpinių, tai yra kaip kenčiant mokytis mylėt ir kaip kenčiant išlaikyti vienybę su Dievu. Ir kryžiaus kelias yra kaip santrauka viso to, ar ne, pats tikrai šito slėpinio centras. Tai šitas kryžiaus kelias, kurį Klodelis irgi kaip maldą sukūrė, reikia labai, labai atsiminti, kad jam kūryba nebuvo tik kūryba, ypač religinėmis, liturginėmis temomis, nes čia irgi yra, galima sakyti, arti labai liturgijos praktika. Kryžiaus kelias, ar ne, tai yra tikrai labai prisilietimas prie to, kaip bažnyčia švenčia tą bendrystę su Dievu. Tai jis tą maldą irgi sukūrė, kad šitą slėpinį pats apmastytų ir labai norėjo, kad būtų meldžiamasi naudojantis šiais tekstais. Tai man atrodo, čia tiesiog dar vienu kampu. Man pačiam asmeniškai tai buvo toks, kaip jau pradžioje dalinausi, nustebimas. Palytėtas buvau tuo, kad kryžiaus keliui suteikta estetinė forma, aš puikiai suprantu, kad nėra svarbiausia ta estetinė forma, ar ne, rimavimas, žodžiai, kažkokie sąskambiai ir taip toliau, bet tai man pačiam leido kažkaip naujai atrast kryžiaus kelią, naujai atrast, ką patyrė Marija, ar ne, sekdama Jėzų, naujai atrast, koks yra mano ir Jėzaus santykis tame kryžiaus kelyje, nes vienas šventasis yra labai gražiai pasakęs, kad mes labai dažnai būnam toj minioj, kuri Jėzų kankina, galima sakyti labai paprastai, ar ne? Tai čia irgi yra ta linija Jėzus ir minia, ar ne? Ir mes kaip tos minios dalis, ir Klodelis ir vartoja žodį mes, ar ne? Tai kažkaip tiesiog vat, naujų kampų į tą centrinį slėpinį leidžia pažvel.
Aš į knygą visą laiką žiūriu pirmiausia kaip į daiktą. Na, ir meno kūrinį, žinoma, bet tai yra daiktas, kurį paimu rankas ir tai ši knyga yra pirmoji tokio formato, man žinoma, lietuviška kryžiaus kelio stočių knyga, paprastai būdavo mažesnės, tokios brošiūram pavadinčių, arba tai jau maldaknygėse. Ir na, tai yra graži knyga, iškart paimi, tai yra estetika. Kas mane nustebino, tai šrifto dydis, galvojau, kodėl, ir pagalvojau apie tos žmonės, kuriems sunku skaityti, senesnio amžiaus. Tai nežinau, ar čia irgi estetikos dalis, ar čia būtent pagalvota apie visus. Galbūt einant yra taip patogu irgi skaityti, kai didesni tarpai, didesnės raidės.
Aš dar galiu pridėti truputį trumpą komentarą apie šrifto dydį. Originale, kadangi aš pats originalo neturiu šitos prancūziškos knygos, bet perspausdintą variantą įsigijau, tai originale irgi šriftas yra gana didelis. Ir originalas irgi buvo iliustruotas medžio raižiniais. Tai vėl yra toks labai gražus perkelimas į lietuvišką tikrovę, sakyčiau. Čia tiesiog komentaras.
Dėkui. Taip, ir kas dar nustebino, tai pati leidinio idėja. Tai yra, kad tekstas eina iš vien su vaizdu. Tai reiškia, kad na, beveik tokia svarba, kad tekstas arba pratesiamas vaizde ir tu gali toliau skaityti, mąstyti, arba iliustruoja, bet jis visą laiką šalia. Tiesiog, pavyzdžiui, jeigu vienos kryžiaus stoties apmąstymas, na, eilėraštis yra ilgas, tai vaizdas yra perkeliamas ir visą laiką palydi tekstą. Na, tai tokia tikrai naujovė, iš pradžių suglumino, bet kai supratau, kodėl tai padaryta, tai dar toksai tarsi pastiprinimas vaizdo tekstu ir teksto vaizdu.
O man iš tiesų padarė įspūdį tekstai. Aš juos skaičiau pirmą kartą, nebuvau skaičiusi prieš tai. Ir na, man tiesą pasakius, tie tekstai pasirodė labai teologiški. Tokia labai ta gryna teologija. Ir jaučiasi, kad Klodelis yra tikrai labai giliai įsimastęs į Dievo žodį, kad jo šaknis yra Dievo žodyje. Jam nereikia nurodyti ištraukų, kur yra kokia nors mintis senajame arba naujajame testamente. Jis visą tai kažkokiu slėpiningu būdu įterpia į tekstą, tikrai neprikišamai, bet atpažįstamai. Ir tos vietos taip suskamba, tikrai kažkaip, na, tarsi prišaukia visą tą kontekstą, tarsi, na, sugyvina, dar kartą Dievo žodį sugyvina. Tai va šitas momentas man labai labai patiko ir kažkaip šia prasme sakyčiau, kad šitas kryžiaus kelias tikrai yra išskirtinis.
Aš ten norėčiau pridėti čia prie tų komentarų dėl to šrifto, nes truputį žinau vidinę tą dalį šitos knygos atsiradimo, tai tikrai, kai leidykloje svarstėme apie tai, kaip turėtų atrodyti, tai viena iš minčių buvo, kad dažnai žmonės, kai meldžiasi kryžiaus kelią, eina tamsose arba mažiau šiosiose bažnyčiose. Neretai lyja, jeigu einama lauke arba sninga. Tai tikrai norėjosi, kad būtų lengva skaityti, kad tu pasiimi, nes tekstas nėra paprastas tau. Sunku apskritai išgyventi visą tą slėpinį, jį suvokti dar sudėtingiau, o norėsiu tikrai, kad tekstas tau padėtų palengva po truputį įeiti į tą kryžiaus kelio paslaptį tikrai kartu. Ir dėl to ir atsirado tos didesnės raidės, tie perėjimai, tokie pasikartojančios iliustracijos, jos gali kiek trikdyti pirmą kartą naudojantis knygą ir tikrai pirmą kartą mėginant su jie eiti kryžiaus keliam, bet tikrai mintis buvo padėti skaitytojui, kuriam gali būti tikrai keblu ir išgyventi ir perskaityti.
Dar vienas trumpas komentaras apie Klodelį ir teologiją. Vėl, originalas, kai buvo išleistas šitas kryžiaus kelias 1911 metais, tai jis turėjo nihil obstat, kitaip sakant, oficialų bažnyčios patvirtinimą, kad čia nėra tik tai kūrybinė fantazija ir taip toliau, kad tikrai atitinka tikėjimo tiesas. Ir dar vienas dalykas, kadangi teko ir truputį skaityti apie Klodelį, kad geriau suprasčiau, kas jis per paukštis ir kas jo kūrybai būdinga, tai man labai patiko viena frazė, kur atradau poetinis pamaldumas. Galima tikrai, tai yra kažkas, kas jo kūryboje yra taip stipriai sujungta, kad tu negali tų dviejų dalykų atsiet. Tu negali atsiet pamaldumo ir negali atsiet jo vat, poetinės kūrybos. Tai yra vienas dalykas. Tai yra ir malda, tai yra ir poetinis estetiškai taigus ir vat, dėmesį patraukiantis tekstas.
Tai man norėtųsi pereiti, paminėjau truputį apie tą poetinį pamaldumą. Tai man rūpi sužinot, ar, pavyzdžiui, egzistuoja toks dalykas kaip religinis poetas arba religinis dailininkas?
Žinoma, kad egzistuoja, tikriausiai apie istoriją kalbant, tai dar lengviau įvardint, bet man atrodo, šiuo atveju svarbu, ką pasakyti būtų. Kas yra religinis poetas, religinis dailininkas, religinis menininkas, tas, kuris kuria religinėmis temomis. Bet tai nieko nepasako apie jį kaip asmenį, arba nebūtinai pasako apie jį ir apie jo įsitikinimus, ir apie jo santykį su Dievu, ir apie tuos dalykus, kurie šiaip mums kaip tikintiesiems dažniausiai rūpi tiek asmeniškai, tiek mūsų bendruomenėje yra svarbus. Tai kalbant apie Klodelį, man labai patiko vieno prancūzų filosofo, kuris buvo jo amžininkas, Etienas Žilsonas, kalbėdamas apie jį, sakė, kad tai yra ir. Negalima irgi atskirtų dviejų dalykų. Tai nėra religinis poetas, nors jis kūrė religinėmis temos, ne? Ir, va, ir teologijos išmanimą galima jam pliusiuką uždėti už šitą dalyką. Bet esmė yra, kad jis buvo krikščionis rašytojas. Jis buvo tikintysis, kuris vieną iš savo tikėjimo praktikos būdų pasirinko labai atitinkantį jo potraukį rašyti. Tai jis per savo rašymą kartu, jis pats yra sakęs, aš taip dalyvauju amžinoje Dievo tautos liturgijoje. Žodžiu, jis sąmoningai tai darė. Tai nebuvo jam kažkokia tik idėja ar kažkokia laikysena ir taip toliau. Tai buvo jo kaip tikinčiojo gyvenimo dalis ir gana svarbi.
Sutinku, tik ta sąvoka religinis dailininkas, na, aš iki šiol taip galvodavau, kad arba tai yra tikras dailininkas profesionalas, arba jis nėra dailininkas. Ir vis dėlto, kas tai yra tas profesionalas? Tada kyla klausimas. Na, profesionalas, aišku, kaip Dürerio atveju, sakykim, jis yra virtuozas, jis puikiai valdo techniką, kurią dirba. Tai yra vienas aspektas, na, pats pirmasis. Antras, aišku, tu giliai išsamei domiesi tą temą, kurią kuria. Tai va šitoje vietoje galėtų netgi, sakyčiau, na, kurti religinę temą net netikintis dailininkas. Ir jų kūriniai gali būti visai geri. Tačiau tas trečias dalykas, jis yra pajaučiamas ir jį ne visi turi paveikslai. Ir net ir Dürerio darbai, tiesą pasakius, aš apie jo tikėjimą nieko nežinau, nėra tokios studijos, arba jį yra ir aš jos nežinau, nesuskaičiusi, ar jisai praktikavo. Greičiausiai taip, pagal laikmetį ir 10 metų iki jo mirties buvo prikaltos Liuterio tezės, įvyko reformacija, bet žinome, kad Dürerio šitos pasijos, kryžiaus kelyje buvo publikuojami ir tekstai dažniausiai būdavo lotyniški, tai yra tai katalikiška tradicija. Va, ir tarsi iš tradicijos jis turėjo būti katalikas, turėjo būti tikintis, bet kiek tai buvo gyva, nežinau. Tačiau, kad jis į tai buvo įsijautęs, tai matosi. Taigi tas trečias dėmuo, jis yra tikėjimas arba ėjimas į tai, nes na, tikrai yra atvejų, kai netikintis dailininkas, profesionalas, kuriantis religinę temą, jis atsiverčia. Taigi atsakymas irgi būtų, tai yra profesionalas, ieškantis tiesos. Ir jeigu tu ieškai tiesos, savo darbe taip pat, savo kūryboje, nu, tu ją rasi.
Kaip manot, kaip šios kryžiaus kelio meditacijos ir šie Dürerio kūriniai gali praturtinti mūsų tikėjimo, mūsų maldos praktikas šios gavėnios metu, pavyzdžiui?
Čia matyt labai priklauso nuo kiekvieno žmogaus asmeniškai, nes aš dar kartą prieš tą laidą irgi pasiskaičiau visus tekstus ir mane keletas dalykų labai kažkaip užkabino. Pavyzdžiui, 7-oji stotis, kuri baigėsi žodžiais, išgelbėk mus nuo antrojo nuopolio kylančio iš nuobodulio, nes ten susijėjamas Kristaus antrasis parpolimas ir mūsų visi parpolimai ir man atrodo nuobodulys, arba tas toks nieko neveikimas, naršimas internetuose, serialų žiūrėjimas, nežinau, galima sugalvoti N šachmatų žaidimas savo programėlėje. Nežinau, kiekvienas turim tikriausiai savo kažkokių mažų dalykų, kurie yra kylat, sakyčiau, iš nuobodulio ir tikrai gali vesti kažkokius nuopolius, o nuopolis tas gali būti tiesiog, tu nerodai dėmesio savo žmonai, savo vaikams, ar ten nedarai kažkokių savo pareigų, arba tiesiog irgi apribuoji save nuo laikos su Dievu, kas tau pačiam yra nenaudinga, bet kažkaip keistai vis tiek sugebi tai pateisint. Tai yra begalė tokių smulkmenyčių, kurios gali tapti tuo antruoju nuopoliu iš nuobodulio, tai vienas iš aspektų, kas mane taip labai palytėjo dar kartą skaitant, bet nu, matyt, čia labai priklauso nuo kiekvieno žmogaus. Iš tokių didesnių temų man labai įspūdinga buvo, kaip popiežius Pranciškus ir Polis Kladelis susikalba, nes viena iš tokių centrinių temų šitam kryžiaus kely yra gailestingumas. Nes pasibaigė kančios kelias ir prasidėjo gailestingumo laikas. Aš nesimenu, kurios stoties pradžioj pasakyta, kad vat, baigėsi jau ateita prie kryžiaus ir dabar jau prasidėjo gailestingumas. Ir tai yra irgi labai kažkaip įspūdingas slėpinys, man kaip tikinčiajam šita tema atsirado mano gyvenime pirmiausia per popiežių Pranciškų, dėl to aš juos taip susieju, bet vat vėl, ar ne, kokiam lygmenį, kas ką atras, čia jau priklauso matyti nuo asmens, bet tikrai yra ir labai, labai plačių tokių didelių dalykų, nes Dievo gailestingumas yra, kas tikrai mums padeda patiems būti gailestingesniems. Arba vat, kažkokių tokių ir mažesnių, kasdieniškesnių, nežinau, nors gailestingumas irgi labai kasdieniškas dalykas, bet nuobodulys, pavyzdžiui, man atrodo labai toks mūsų kultūros, tos 21 amžiaus kultūros, vienas iš tokių labai ryškių ir įkyrių ženklų, tai galima rasti tiek vat, ir iš to kampo, ir iš to kampo.
Mane tai nustebino tiesiog, aš, kai skaičiau šitą knygą, ruošiausi, laukiau šitos laidos, bet vis dėlto kartu gyvenam savo normalius gyvenimus, ar ne, ir vieną rytą, paprastai mes vienuolyne pradedam nuo maldų, būna rytmetinė, po to būna dievo žodžio mąstymas ir po to būna mišios. Tai va, per tą mąstymą aš kažkaip mąsčiau apie, aišku, buvo atitinkami tekstai, kurie tikriausiai tas mintis pažadino, bet mąsčiau apie tai, kad dabar laukiu mišių ir per tas mišias aš priimsiu Dievo kūną, kuris yra va, tas gyvybės medžio vaisius, kuris duoda man amžinybę. Ir paskui jau tas mintis mes paprastai kažkur ten paliekame, einame, dirbame kasdieninius darbus ir vienas iš tų kasdieninių darbų buvo perskaityti knygą ir pasiruošti laidai. Ir staiga skaitau praktiškai tą pačią mintį ir na, kažkaip pajutau didžiulę nuostabą, kad Dievas kalba, man šiandien vat, per šitą žodį, vat, per Klodelio tekstą kalba, jisai paantrina Evangelijos kažkokią pažadintą mintį. Na, man atrodo, kad šitie tekstai yra ypatingi tuo, kad jie yra, na, aš tikiuosi, kad jie bus priimtini visiems skaitytojams, nes juose yra ir labai daug gelmės, kurią reikia atpažinti, kurią gali atpažinti galbūt tik tai labai giliai praktikuojantis žmogus. Ir kartu yra, kaip jau Tomas minėjo, daug to kalbėjimo, na, pirmojų asmenių mes kaip bendruomenė ir tai vėlgi padeda kažkaip tuos tekstus priimti mūsų dabartyje, mūsų kasdienybėje.
Abu du šie autoriai, šie tai reiškia tiek Albrechtas Dürer'is, tiek Polis Klodelis, susisieja per tokį vieną žodį, tai yra realybė. Pabandysiu paaiškinti. Eilėse mes kalbėjome, kad yra labai daug teologijos, taip, tai yra Dievo žodis, bažnyčios mokymas, tačiau jo eilėraščiai nėra persunkti metaforom, tai nėra filosofija. Tai yra patirtis. Labai konkreti, pavyzdžiui, kai kurių mąstymų aš turbūt negalėčiau labai dažnai skaityti, pasilikčiau juos, sakykime, didžiajam penktadieniui. Na, mane ypač palietė ketvirtoji stotis, tai yra motina išgyvenanti savo pirmo ir vienintelio sūnaus mirtį. Ir tai yra Marija, ir tai yra labai sunku, kai pati esi motina. Bet tai pažadina tavyje kažkokias tai jungtis užakusias, tas pats Dievo žodis praeina per tave kitaip, iki tų, na, kaip sakyt, kaulų čiulpų, iki smegenų. Dürer'is, jis irgi realistas, jis siekia tobulumo, vis dėlto ta išganimo istorija, kryžiaus kelias, jis vyksta Niurnbergo gatvėse, žmonės apsirengia to laikmečio drabužiais. Ir kas man įdomu ir keista, čia tokia viena iš mislių, Dürer'is tobulai piešė ir mėgdžiojo gamtą, čia buvo jo siekis, kuo tobuliau perteikti, truputį nukrypsim visiems žinomos akvarelės, kiškis arba didelis velėnos kuokštas, kiekviena žolelė ištapyta atrodo tobulai, iki smulkmenų, graviūros irgi, bet kai žvelgi į jo žmonės, jie nėra tobuli ir tai yra realybė, ta. Aš nežinau, ar jisai galvojo apie nuopolį, ar tai yra daryta specialiai, bet tai stebina. Tai kažka, ta tokia realybės gija išgyventa šiandienoje, ji yra ir kūryboje, yra na, poezijoje, tai tiek būtų.
Tai aš irgi pridėsiu apie tą kūniškumą. Aš besiklausydamas vat šito apmąstymo apie, tikrai pagalvojau, kad dar mes nepaminėjom, kad tikrai labai daug konkrečių detalių tu gali, tai irgi padeda įsijaust, ar ne, nes klausimas buvo, kaip vat gali padėti išgyventą kryžiaus kelią. Tikrai labai daug kūniškumo. Viena citata, kuri ne visai tiksliai tai perteikia, bet tai Dievas, kuris dėl mūsų nepaveikslė kryžių pakėlė. Bet jį pasako vat tokį tą kūniškumo sluoksnį perteikia. Tikrai visa tai vyko, tu atrodo gali prie to prisilies, nes tai ir yra, man atrodo, kryžiaus kelio pamaldumo esmė. Pabūki kartu su Dievu jo tame, jo kančioje.
Man tai norėtųsi pridėti prie Kristinos minties apie realybę, nes tikrai skaitant Klodelio pačius tekstus mane labai nustebino pats tas realybės aspektas ir būtent ta pati ketvirtoji stotis, kur truputį pacituosiu, o motinos mačiusios mirštant pirmąjį ir vienatinį vaiką. Prisiminti tą naktį paskutinę prie dėjuojančio mažylio, jų laikas, vanduo, kurio siūlėte atsigerti, ledas, termometras ir mirtis neatšaukiama, sėlinanti centimetrais po centimetro. Išties tikrai atrodytų, kad tas kryžiaus kelias yra mūsų realybės dalis. Jinai nėra tokia prieš kelis tūkstančius metų buvusi klasikinis, teologinis slėpinys, kurį tikrai sunku suprasti ir išgyventi, bet jis yra mūsų gyvenimo dalis. Labai labai aiškiai perteikta. Tai vis dėlto, kuo svarbi šita knyga, mes tikrai kalbam apie tai, kad svarbus yra kūniškumas, svarbus yra tas realybės pajautimas, svarbus yra ir klasikos atnešimas į lietuvišką kultūrą, jo apklodelį truputį jau ir pažįsta. Tai kuo svarbu, kodėl, nežinau, kodėl ne kažkas kitas?
Man atrodo, aš apibendrindamas, jeigu judam link apibendrinimo, pasakyčiau, kas mėgsta Benediktą 16, manau, ir šitai knygai liks nebeingas.
Man atrodo, kad jeigu mes pradėsim kalbėti apie tai, kad tik vienintelis šitas kryžiaus kelias čia visi turi skaityti, tai nebus teisinga, bet tiesiog man atrodo, kuo daugiau galimybių, kuo daugiau požiūrių, tokių nelėkštų, nepaviršutiniškų, tai iš tiesų kiekvienam žmogui, kiekvienam tikinčiajam, norinčiam giliai išgyventi, giliai patirti tą gavėnios visą patirtį ir kartu kryžiaus kelio patirtį, tai tiesiog dar viena labai labai gera priemonė.
Dar pasikartosiu, ši knyga ir būtent šis kryžiaus kelio leidinys yra leidinys netrumpam laikui. Tai reiškia, kad aš turiu sustoti. Tai reiškia, kad turbūt nepavyks labai greitai prieš mišes jo perbėgti. Va, ir kitas dalykas, vėl grįžtų į tą realybės temą, kad ši knyga verčia išganimo istoriją išgyventi savyje, šioje vietoje, su savo problemom, su savo gyvenimu, suvokti, kad išganimas vyksta manyje, kad Dievas daro darbą manyje.
O tada iš karto paklausiu, jau dar turim truputį laiko, bet vis tiek, kaip rasti laiko išgyventi šį kryžiaus kelią? Prieš mišes nepavyks, galbūt ateit penktadienį su savo parapijos bendruomenė ar su kita bendruomenė praeiti tą kryžiaus kelią, o jeigu ne?
Man atrodo, kad iš tiesų mes gyvename laikais, kai laiko klausimas yra pats opiausias. Ir kažkada mums per vienas rekolekcijų vedėjas labai labai išmintingai pasakė, kad laiko reikia ne ieškoti, ne rasti, bet jo reikia skirti. Vadinasi, tai turi būti mūsų valingas pasiryžimas, kurį mes atliekame. Mes tiesiog sustojame, galbūt nepavyks sustabdyti visų minčių, kurios irgi bėga į priekį, tačiau tiesiog ką mes galim padaryti, sustoti ir skirti laiko. Vienas iš variantų, kaip jūs sakote, eiti kryžiaus kelią kartu su savo bendruomenė, ypač kvieščiau tikrai eiti didįjį kryžiaus kelią, tai yra Kalvarijose, nes tai iš tiesų yra, tai nėra vėlgi 15 minučių patirtis, bet tai yra kelių valandų patirtis, į kurią įėjęs išeini truputėlį kitoks.
Aš gal pridėčiau visiškai pritardamas tam valingam sustojimui ir atradimui laiko, kad kaip bendruomenė mes išgyvenam ne tik susirinkę į vieną vietą, nes mes esam Kristaus kūnas susėdas nematomais saitais, tai yra per savo dvasinį gyvenimą. Tai bent jau aš įprastai dažniausiai kryžiaus kelią per gavėnę išgyvenu tiesiog melsdamasis asmeniškai ir skaitydamas. Tai šita knyga, kadangi tikrai yra tokia, kur privers sustoti tada, kai jau nebegali toliau skaityti ir privers tiesiog ties kažkuriais dalykais pabūti ir pažiūrėti, kuo jie tavo gyvenime kalba apie tavo vienybę su Kristum, tai galima tiesiog rast laiko ir vienam paskaityti ir neužmiršt, kad iš tiesų tu čia ne vienas atsisėdęs skaitai kažkoje knygą, čia tu meldėsi irgi su bendruomenė savo.
Ar galiu dar irgi pridėti, tiesiog pagalvojau, kad mes kartais siekiame tokios maksimalios programos praeiti visą kryžiaus kelią, bet galbūt mes galėtume visą gavėnę eiti vieną kryžiaus kelią ir iš tiesų, tarkim, skirti laiko, nežinau, penktadienį ar ne, pusę valandos ir mąstyti vieną stotį. Tai taip pat turėtų būti labai labai vaisinga, neprabėgti, neužsidėti pliusą, nenuraminti kažkokį, na, niežuliuką viduje, kad štai aš ir vėl nepasimeldžiau, bet tiesiog skirti laiko ir labai labai kokybiškai būti ne apie Dievą, bet su juo.
Klodelis yra rašęs, kad kryžius tai žmogus stovintis tiesiai tarsi medis maldoje įskleistomis rankomis. Tai tikrai, mėly Marijos radio klausytojai, melskitės ar po vieną stotį, ar visą kartą, ar su bendruomenė ir mėginkit atrasti laiko tam kryžiaus keliu per visą šį gavėnės laikotarpį. O aš dėkoju jums, mūsų pašnekovai. Ačiū Tomui Taškauskui, kuris yra šio Klodelio kryžiaus kelio vertėjas. Ačiū menotyrininkei Kristinai Jurgitai Pačkauskiniai, kuri padėjo išsirinkti šias Albrechto Dürerio iliustracijas. Ir ačiū sesei Rimai Malickaitai, kuri pasidalino savo mintimis apie kryžiaus kelią. Būkite palaiminti. Sudie.